Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europa Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Alex Petrov, expert al Centrului Analitic Expert Group. Domnule Petrov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Petrov. Voi folosi din capul locului o întrebare pe care chiar dumneavoastră ați formulat-o în analiza realizată sub auspiciile Centrului Expert Group. De ce este important ca statul să investească, iată, poate în mod prioritar, aș spune eu, în politicile de tineret?
Foarte bună întrebare. Din capul locului ne-am încercat această întrebare să o discutăm pe interior în cadrul mai multor întâlniri cu experți, cu analitici, cu gânditori strategici. De ce e nevoie să cheltuim un buget adițional pentru probleme de tineret? Când, dacă vorbim de tineret, atunci educația, și acolo sunt bani alocați Ministerului Educației. Dacă vorbim de integrare socială sau anumite elemente de incluziune, atunci este Ministerul Muncii și Protecției Sociale, economie, Ministerul Economiei și așa mai departe. Deci ce înseamnă o politică de tineret? Și atunci când îți pune întrebarea în felul următor, ideea general pleacă în primul rând în procesul de participare sau în faptul că Moldova a devenit la nivel de politici puțin mai democratică, s-a maturizat și atunci politicile în genere publice se stratifică. Ele devin politici ramificați în un anumit grup social. De exemplu, sunt politici foarte orientate pentru împuternicirea femeilor, altele orientate pentru persoane în etate, altele pentru șomier și așa mai departe. Și aici apare și tineretul, care, nefiind încă copii și nici maturi, au nevoie de o abordare specifică din partea statului. Și vorbim aici de anumite probleme specifice cu care se întâmpină tinerii. Iar premisa pornește de la următorul fapt. Toate deciziile care se iau în stat la moment vor afecta în viitor acești tineri care sunt la moment cumva tineri, vor afecta 2-3 ani când ei deja vor fi maturi. Și atunci statul trebuie să întrebe acum tinerii să cel puțin se implice în procesul de luare a deciziilor, în așa fel încât atunci când ei vor deveni maturi, fii deja pregătit de acele modificări sociale, economice care se iau anume acum.
Domnule Petrov, ce atrage atenția în primul rând la o lectură a notei analitice pe care ați scris-o e că resursele bugetare destinate sectorului tineret ar fi crescut de 3 ori în 2015. E la mijloc o schimbare radicală de abordare din partea statului față de tineri, adică față de circa 25% din populație, dacă nu greșesc.
Da, exact. Tinerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova, iar bugetul Ministerului Tineretului și Sportului a escaladat până la 22 de milioane, de la un buget clasic care îl primea din 2009 cam 6, maxim 7 milioane. În 2015 el devine de 3 ori mai mare.
Cum vă explicați?
Noi am încercat să explicăm acest fapt prin motivul că anul trecut Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat o nouă strategie și a numit Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret. Asta însemnând un nou document de politici, o nouă gândire strategică. În fond, de fapt, această strategie este a doua la număr a Ministerului Tineretului și Sportului, prima fiind strategia din 2009-2013, care cam a avut aceeași acoperire financiară, bugetul fiind estimat pentru prima strategie în jur la 40 milioane, pentru a doua la în jur la 50 de milioane de lei. Noi încercăm să ne punem întrebarea împreună cu colegii din sector în ce măsură acești 22 de milioane de lei vor fi cheltuiți, pentru că una este să le oferi bani și alta este să cheltuie acești bani după destinație și calitativ.
Da, remarcați de altfel undeva în studiu că în ciuda creșterii semnificative a finanțării, și aici citez aproape, majoritatea provocărilor și problemelor cu care se confruntă tinerii pe parcursul anilor au rămas aceleași. Și e vorba de problema șomajului, angajării în câmpul muncii, cea migrației, creditării, accesului la informații, servicii și spațiu locativ, discriminare și așa mai departe. Banii, ca să spunem așa, n-aduc fericirea sau soluția nici în această privință, domnule Petrov?
Cineva spunea recent că tinerii din Moldova până acum militau pentru un buget mai puternic pentru tineret. Și acum când noi am primit un buget mai puternic, știm că au dat prea mulți bani. Da, este vorba de capacitatea unei instituții de a gestiona aceste fonduri. Raportul pentru fosta strategie menționează mari rezerve și mari întârzieri la implementarea fostei strategii. Și atunci, nefiind schimbat nimic în managementul instituțional, ne punem întrebări dacă ei n-au putut să cheltui cumva un buget de 7 milioane, în ce măsură vor fi capabili să gestioneze un buget de 3 ori mai mare. Luând în considerație faptul și că în Moldova are loc procesul de descentralizare, atunci când autoritățile publice locale vor gestiona singuri finanțele lor. Și atunci când ministerul propune să finanțeze un proiect local într-un stat X, Y, atunci nu prea ține asta de responsabilitatea ministerului. Într-un stat X sau Y, Consiliul Raional cunoaște sau primăria cunoaște cel mai bine care sunt necesitățile și primăria ar putea finanța proiecte de tineret.
Circa 58% din toate activitățile pentru tineret organizate la nivel local sunt de natură culturală sau sportivă, o altă constatare care atrage atenția în nota noastră analitică. Ce trebuie să înțelegem? Că prioritare ar rămâne până la urmă manifestările artistice și cele sportive în detrimentul unor acțiuni care să diminueze alte probleme grave cu care se confruntă tinerii.
Exact menționat. Rapoartele de activitate la nivel local, de fapt, aveți perfectă dreptate, arată o situație puțin diferită decât ar trebui să se întâmple. Este faptul că Ministerul Tineretului Sportului este una dintre, anume pe paleta de tineret, nu are subdiviziuni locale. Ei nu au instrumente locale de a lucra în state și raioane, ceea ce îi face pe ei cumva lipsit de anumite instrumente de a își implementa politicile la nivel local. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei practic nu au oameni cu cine să lucreze la nivel local, 1. 2. Nu există un sistem formal de instruire a acestor persoane. Deci, cu alte cuvinte, nimeni nu învață cum, pe cineva cum e să lucrezi cu un tânăr. Și ce înseamnă, de fapt, o necesitate a tinerilor? De ce, la nivel local, și se întâmplă ce se întâmplă? Se întâmplă că lucrătorii de tineret implementează activități sportive și culturale, crezând că asta e nevoia tinerilor.
Dar cine...
Ne luăm în calcul faptul că ei ar putea avea nevoie de anumite instruiri pe domeniul orientării profesionale sau anumite procese, de exemplu, să-i aduc mai des la ședințele Consiliului Raional să vadă ce se discute, cum se discute, în așa fel încât, încă o secundă, în așa fel încât puțin cifrele se mai modifice, dar cifrele arată că la alegerile locale din 2011 doar 5% din demnitarii aleși cumva la alegeri sunt tineri, doar 5% toată țara și doar 3 tineri se află în Parlament, iar în legislativa trecută în genere a fost doar un tânăr.
Dar, de fapt, vorbim de acești specialiști în problematica și politicile de tineret. Cine produce, ca să spunem așa, asemenea specialiști? Și, de fapt, în aceeași întrebare, care ar trebui să fie, cum să zic, utilitatea, care e fișa de post a unui asemenea specialist în zonele rurale, de exemplu?
În Republica Moldova nimeni nu produce asemenea specialist. Nu există o calificare, nu există, spun așa, un curs de instruire la universitate sau în anumite școli, de exemplu, medii de specialitate sau de profil. Nu există așa ceva. Sunt mai multe cursuri de instruire sub formă de training-uri, sesiuni, dar ele nu sunt cumva recunoscute oficial. Deci, oficial nu primește persoana un document în urma acestui curs de instruire. Iar fișa postului lucrătorului de tineret ar trebui să fie una cât de simplu posibil. Și ea ar trebui să se alinieze la procesul democratic, anume, lucrătorul de tineret în stat sau în raion trebuie să implice tinerii în procesul de luare deciziilor. Atunci când primarul sau atunci când Consiliul Raional discută, de exemplu, un program de practică, niște programe de stagiu, niște locuri de muncă în cazul în care s-a deschis, de exemplu, o zonă economică liberă în anumite raioane, să implici tinerii, să vadă ce gândesc tinerii la acest capitol, care sunt așteptările lor, pe de o parte. Pe de altă parte, lucrătorul de tineret este acea persoană care îi mobilizează. Ca tinerii, pentru tineri nu se nasc competența de a participa. La noi în societate este o criză enormă a tineretului. în care ei sunt foarte pasivi. Ei nu se implică nici măcar cele mai simple procese sociale în stat. De aceea e rolul lucrătorului de tineret ca într-un mod sau altul să-i mobilizeze, ca într-un mod sau altul să-i facă activi.
Domnule Petrov, în concluzie, ce abordare ar putea fi mai benefică pentru sectorul de tineret? Există iată această sporire a cheltuielilor de la bugetul de stat. Acum, ce abordare ar trebui să existe ca acești bani să fie gestionați și îndreptați acolo unde trebuie?
Așa cum mai menționam și în nota analitică, Ministerul ar trebui, de fapt, să deschidă un program multianual de suport prin grant a organizațiilor de tineret. Asta însemnând că nu doar la începutul anului se deschide aplicații pentru proiecte de tineret, dar acest fond să fie multianual. Adică atunci când tinerii au nevoie, au apărut o problemă în societate și au nevoie să o rezolve, se poate aplica la un suport, la un sprijin în partea statului pe tot parcursul anului, nu doar la început. Unu, doi, Ministerul Tineretului și Sportului pe domeniul de tineret ar trebui să joace rolul unui arbitru, deoarece alte ministere au și ei programele lor dimensionale, tot legate de tineret. Și ar trebui să conlucreze cât mai mult, să coopereze, să comunice, să convingă alte ministere ca sursele care sunt destinate pe tineret să alinieze la obiectivele strategiei naționale de tineret și să aibă grijă, iarăși în calitate de arbitru, ca eforturile să nu se dubleze.
Da.
Să nu facă Ministerul Educației ceea ce deja se întâmplă sau face Ministerul Tineretului și Sportului sau Ministerul Economiei, ceea ce iarăși face Ministerul Tineretului și Sportului.
Da.
Aici.
Da. Domnule Petrov, timpul ne presează, din păcate suntem la finalul acestei emisiuni și vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alex Petrov, expert al Centrului Analitic Expert Group.